27. Басы. Бір кере, енді қартайран, ем соқыр болған Исхақ өзіне иконылын Эсауды шақырды. «Ұлым», деді, «Аше атам», деп ол яваплады. Исхақ айтты, «Мен енді қартпан, не шақлы енді ма яшама қалғанын білмеймін. Ал сауыт садақларымды, яйымды, оқларымды, бар дамылға, ем киік етке аңшыла. Менім сүйгон асымды әзірлеп, әкелерсін. Мен ер мен, ем өліктен алдын, саға разылығымды білдірермен. Тек Ребека, Ясыртын, Исхақ пан Эсаудым сөйлескенін тыңлады. Эсау дамылға киік етке аңға кеткенде, Ребека ұлы Якупқа айтады. Тұңла, мен атаңның қардашын Эсауға бұйырғанын естім. Атаң, киік ет әкеліп, менім сүйгон асымды әзірле. Мен ермен, ем өліктен алдын, Рабидың алдында саға разылығымды берермен, деді. Сүйткенде, ұлым, тұңла, саға незат етпеге керегін, сүруге бар. Екі игі ешкі баласын айырып ал. Мен оларды атаң сүйе тарандай тәтлі етіп пісірермен. Есін деп, сен атаңа акетірсін, ол үліктен алдын саға разылығын берер. Менім қардашым Эсаудың кеудесі түклі, деді Якоб. Менім терім, тегіз. Атам бірден мені сипасашы. Егер менім алдағанымды аңласа, разылық туып, қарғыс мені сақлайды. Ама анасы айтты, сол қарғыс менде болсын, ұлым. Бар, мен айтқанды ет, ешкі балаларын әкел. Якоб ешкі балаларын алып келді. Ребека оларды Исхақ сүйгендей тәтлі етіп әзірледі. Оннан соң Эсаудың икон ұлының үйде болған ең ару киімлерін алып, кішке ұлы Якупқа кирісті. Якуптың мойнын, қолларын ешкі терісімен орады. Оннан соң өзі әзірлеген тәтлі асты, емет бөкті Якупқа берді. Якуп атасына барып, «Атам», деді. «Ұлым», деді Исхақ, «Сен қайсысысың?» «Мен Эсау, сенің тұңышым», деп яваплады Якоб. «Мен, сен қалай айтқан болсаң, солай еттім. Тілеймен, тұр, ол тұр, мен әкелген киік етті аша, онан соң маға разылығыңды бер». «Ұлым, сөйтіп те сыладым киікті», деп сорады. «Ол да, Раби, сенің аулаң, менің бақтымды ашты». «Кер қасыма, ұлым», деді Исхақ, «мен сені сипайым. Сен дұрысыманда Исаусылма, туылсылма, аңлайым». Якоб атасының қасыды, қол оны сипады, ем айтты. «Дауазып Якобтықы, аққолларын Исаудықы». Якобтың қоллары қардашы Исаудықындай болып, түклі еді. Сол себептен Исхақ оны танымады. Оға разылығын берейік заманда, «Сен үшіні менде менім ұлым Эсаусыма?» деп сұрады. Якоб «Аше» деп беркітті. Исхақ айтты, «Ұлым, бер киік етінді емеге, мен саға разылығымды берермен». Якоб атасына аста, шағырда берді. Атасы Исхақ асын ішіп, еп құтылғаннан соң, «Кел қасыма, ұлым, өп мені», деді. Якоб келіп, өпкенде, атасы Исхақ оның киімлерінің иісін сезгенде, оға сөзі сөзлермен разылығын берді. «Менім ұлымның иісі, Раби разылығын көрсеткен қырлардың иісі. Алла сені көктен түскен шықпан, ердің емсілері мен, өтпок емшағырдың моллығы ман, сауғаласын. Халқлар саға құлық етсінер, Milletler senin aldında sejde kılsınlar, seni karaganlar naletlensinler, sağa iyilik tilegenler, iyilik tapsınlar. Yakup, atası İshak'tın razılığın alıp, onun aldından çıkkanlay, kardeşi Esau amnan kaytıp geldi. Esau da tatlı as etip, atasına alıp geldi. Atam, tileymen, tur, kiyik et alıp geldim, ye, emağa razılığımdı ber, dedi. İshak, sen kimsin, dep soradı. Ol da, men senin ulum, tumuşun, Esau, dedi. İshak, bek ullu kayrıman kaltırap, aşı ol zamanda, kiyik etti, kim tabıp, as etip, mağa yegistken, dep soradı. Sen kelmi, men o arazılığındı berdim. Endi Allah onan razı kalayak. Atasılım sözlerin estip, Esau, koterinkı emkayrılı ökürüp, mağa da atam, razılığındı ber, dedi. İshak, kardeşim kelip, meni aldadı, sağa beriyek razılığımdı, ol aldı, dedi. Esau, bosına Yakup dep aytpaydılar oğa. Ol meni iki kere aldadı. Bas dep tumuşluğumda aldı. Endi sen mağa bereyek razılığında aldı, dedi. Ondan son atasına, aşi, mağa da razılığında bermege amal kalmağan mı, dep soradı. İshak yavapladı. Men onu senin biyin ettim. Bari kardeş kavımın onu rahatı ettim. Ütbüktem şağırdı oğa berdim. Sağa ulum endi ne zat bererim? Esau, atam menim razılığımdı bermege tek bir amal bar mı? Razılığımdı atam mağa da ber dep ökürüp yıladı. Atası İshak oğa, senin yurtun kukten şık tüskün, семіз ерден ұзақ болайық. Сен қылышын тапқанымын яшаяқсың. Кардашыңа қызмет қылайапсың. Ама заман келейік, сен үршігіп көтерлейіксің. Ем мойныңнан мойсасын тасвайақсың, деп яуап берді. Яқып пайхамбар ана кардашы Лаванға қашады. Атасы разылығын Якобқа бергені үшін Эсау кардашы Якобты көріп болмады. Өзі өзіне атамыздың өлімімен байланыслы тулану күнлер юықладылар. Йылау күнлерінен сом кардашым Якобты үлтірермен, деді. Ревекаға тамада ұлы Эсаудың айтқанын кімде болсын біреу еткерді. Ревека кішке ұлы Якупты шақырып, сенің кардашым Эсау сені өлтіреуін айтып, өзін юбантады. Тымла ұлым, менім айтқаныма, қас харамға, менім кардашым Лаванға, кардашымның ашу қайтпаға дейім, Лаванның янында бір кесек заман қал. Кардашымның шамлануы кеткенде, Ем сенің оға еткеніңді мұтқанда, мен хабар еберіп, сені әкелдірермен. Ол болмаса бір күнде, екеуіңізді де ойтармын, деді. Оннан сом Ревека Исхаққа, сосы хетлі қысқайықлардан яшауын қараңа болады. Егер Якуп та ерлі, хетлі қызлардан бірін пішетіп алса, маға яшамаға керетті ол, деді.